Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Investigating the Federal Income Tax, a Report to the American People ni Joseph R. Bannister ay isang pampublikong ulat at kritikal na komentaryo tungkol sa pangangasiwa at pagpapatupad ng federal na income tax sa Estados Unidos. Hindi ito neutral na aklat-aralin sa buwis. Ito ay nakabatay sa pananaw ng may akda bilang dating special agent ng IRS Criminal Investigation Division na nagsasabing nagsagawa siya ng pagsusuri sa mga alegasyon ng maling asal at labag sa batas na gawain sa loob ng ahensya. Inilahad ng aklat ang ulat na una niyang inihain sa mga opisyal ng IRS noong 1999 kasama ang karagdagang komentaryo tungkol sa mga sumunod na taon. Mahalaga ang pag-iingat sa pagbasa dahil kontrobersyal ang mga konklusyon nito at hindi dapat ituring na kapalit ng payong legal o propesyonal sa buwis. Gayunman, malinaw ang layunin nito, hamunin ang mga mambabasa na siyasatin ang batayan, proseso at pananagutan sa pagpapatupad ng buwis. Sa halip na tanggapin ang mga institusyonal na pahayag ng walang pagsusuri, ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pananaw ng dating investigador ng IRS sa loob ng sistemang pangbuwis. Natatangi ang aklat dahil ang pangunahing boses nito ay si Joseph R. Bannister, isang dating special agent ng IRS Criminal Investigation Division. Ayon sa mga paglalarawan ng aklat, iniulat niya muna sa pamunuan ng IRS ang resulta ng kanyang pagsusuri bago niya ito inilapit sa publiko. Ang posisyong ito ang nagbibigay ng sentrong halaga sa libro, hindi ito simpleng komentaryo ng isang panlabas na kritiko, kundi salaysay ng isang taong nagkaroon ng propesyonal na papel sa pagpapatupad ng batas sa buwis. May karanasan din siyang nauugnay sa accounting at naging CPA, kaya ang pagtingin niya ay humahawak sa parehong investigatibong proseso at teknikal na usaping pinansyal. Ngunit ang pagkakaroon ng ganitong background ay hindi otomatikong nagpapatunay sa lahat ng kanyang interpretasyon. Sa halip, nagbibigay ito ng konteksto kung bakit nakatuon siya sa mga dokumento, pamamaraan at opisyal na paliwanag para sa mambabasa. Ang mahalagang aral ay ang paghiwalayin ang posisyon ng may akda, ang ebidensyang kanyang inilalahad at ang legal na konklusyong maaring suriin pa ng ibang eksperto. Sa ganitong paraan, nagiging pag-aaral ito ng institutional accountability, hindi lamang pagsang-ayon o pagtanggi sa kanyang pananaw. Ikalawa, ang ulat noong 1999 at ang pagtingin sa dalawang dekada ng epekto nito. Ang aklat ay nilalarawan bilang kasunod at pinalawak na bersiyon ng ulat na inihanda ni Bannister para sa mga opisyal ng IRS noong Pebrero 1999. Mahalaga ang estrukturang ito dahil pinagsasama nito ang isang dokumentong may tiyak na panahong pinagmulan at ang komentaryong ginawa matapos ang humigit kumulang dalawang dekada. Sa alip na ipakita ang usapin bilang nakapirming pangyayari, sinusubukan ng aklat na ilagay ang unang ulat sa mas mahabang kasaysayan ng pagtugon ng mga institusyon ng publiko at ng media. Ang ganitong disenyo ay may praktikal na pakinabang. Maaring tanungin ng mambabasa kung alin sa mga obserbasyon ang nakabatay sa sitwasyon noong 1999 at alin ang interpretasyong idinagdag kalaunan. Mahalaga rin ito sa pagsusuri ng anumang kontrobersyal na aklat dahil ang mga batas, patakaran at administratibong gawi ay maaaring magbago sa paglipas ng panahon. Hindi sapat na ipalagay na ang isang lumang ulat ay ganap na naglalarawan ng kasalukuyang kalagayan. Gayunman, ginagamit ng may akda ang pagdaan ng panahon upang idiin ang kanyang pananaw na may mga tanong tungkol sa pananagutan na hindi niya nakitang nasagot ng sapat. Kaya ang libro ay hindi lamang tungkol sa isang imbestigasyon, kundi tungkol din sa kung paano nananatili o nagbabago ang pagtatalo sa pampublikong patakaran. Ikatlo, MGA alegasyon ng maling asal at ang usapin ng pananagutan ng IRS. Pangunahing paksa ng libro ang alegasyon ni Bannister na may mapanlinlang o labag sa batas na asal sa administrasyon at pagpapatupad ng federal income tax ng IRS. Dapat basahin ang bahaging ito ng may malinaw na pagkakaiba sa pagitan ng alegasyon ng may akda at ng napatunayang legal na katotohanan. Ang aklat ay nakaposisyon bilang pagsisiwalat at pagsusuri. Kaya natural na mariin ang pananaw nito laban sa ahensya at sa mga paliwanag na tinatanggap ng may akda bilang hindi sapat. Ngunit sa isang sistemang nakasalalay sa batas at proseso, ang seryosong paratang ay nangangailangan ng pagsusuri sa mga pangunahing sanggunian sa aktual na batas, sa mga desisyon ng hukuman at sa mga tugon ng mga institusyon. Dito nagiging kapakipakinabang ang libro bilang panimulang material sa pag-unawa sa accountability. Itinutulak nito ang tanong kung paano dapat imbestigahan ang isang ahensiyang may malawak na kapangyarihang mangalap ng impormasyon, magpataw ng assessment, at magpatupad ng koleksyon. Ang wastong tugon ay hindi simpleng pagdududa sa lahat ng institusyon, kundi paghingi ng malinaw na proseso, dokumentasyon, due process at independyenteng pagrepaso. Para sa mga mambabasa sa Pilipinas, maiuugnay ito sa pangkalahatang prinsipyo na ang kapangyarihan ng mga ahensiyang nangongolekta ng buwis ay dapat laging may hangganan, paliwanag at pananagutan sa mamamayan. Ika-apat, tax honesty primer at ang paghamon sa karaniwang pag-unawa sa obligasyon sa buwis. Kabilang sa aklat ang tinatawag na tax honesty primer na inilalarawan bilang bahaging humahamon sa karaniwang paniniwala tungkol sa federal income tax at sa paraan ng pagpapayo ng mga propesyonal sa presentasyon ng may akda. May malaking bilang ng mga Amerikano na umano ay nakaiwas sa isang problemang iniugnay niya sa pagkilos ng Kongreso at tinatanong niya kung bakit ipinagtatanggol ng mga CPA at pastor ang umiiral na sistema. Ang mahalagang punto rito ay hindi ang agad tanggapin ang mga pahayag na iyon bilang gabay sa pag-file o hindi pag-file ng buwis. Sa alip, ipinapakita nito ang tensyon sa pagitan ng personal na interpretasyon ng batas at ng aktual na legal na obligasyong ipinapatupad ng Estado. Sa praktika, ang mga tuntunin sa buwis ay nakasalalay sa mga batas, regulasyon, opisyal na gabay at desisyon ng hukuman, hindi lamang sa isang kontrobersyal na pagbasa ng mga ito. Maaring gamitin ng mambabasa ang bahaging ito upang matutong magtanong ng mas eksakto, ano ang teksto ng batas, sino ang sakop, anong proseso ang umiiral, at anong otoridad ang sumusuporta sa isang interpretasyon. Mahalaga rin ang paalala na ang pagdedesisyon tungkol sa sariling tax return batay lamang sa ganitong argumento ay maaring magdulot ng seryosong legal at pinansyal na panganib. Ang kritikal na pagbasa ay dapat sabayan ng kwalipikadong payong legal at pangbuwis. Panghuli, pagitan ng pampublikong pagsisiwalat, media at mapanuring pagbasa. Inilalarawan ng material na pangpromosyon ang personal na naging karanasan ni Bannister matapos niyang ilabas ang kanyang mga natuklasan. Kabilang ang kanyang paratang na sinikap siyang siraan o patahimikin ng IRS at ng mainstream media. Bahagi ito ng pampublikong salaysay ng aklat, ngunit mahalagang kilalanin na ito ay pananaw ng may akda tungkol sa kanyang naging tunggalian sa mga institusyon. Ang mas malawak na tanong na binubuksan ito ay kung paano tinatasan ng publiko ang mga whistleblower, kritiko at opisyal na pahayag. Minsan ang mga nagsisiwalat ay nakapaglalantad ng tunay na problema. Minsan naman, ang isang malakas na personal na salaysay ay maaring lumampas sa bigat ng mapapatunayang ebidensya. Dahil dito, hinihingi ng aklat ang media literacy at source criticism. Dapat suriin kung ang isang pahayag ay may dokumentong suporta kung may independenteng verifikasyon, kung ano ang sagot ng kabilang panig, at kung ang mga legal na konklusyon ay tumugma sa kinikilalang batas. Hindi nito inaalis ang halaga ng pagtatanong sa kapangyarihan. Sa alip, ginagawa nitong mas responsable ang pagtatanong. Sa ganitong antas, ang libro ay maaring basahin bilang halimbawa ng isang adversarial public argument, kung saan ang kredibilidad ay hindi lamang nakukuha sa dating posisyon ng nagsasalita, kundi sa kalidad at pagsusuring kayang tiisin ng kanyang ebidensya. Bilang pagtatapos, ang aklat na ito ay pinakaangkop para sa mga mambabasang interesado sa kasaysayan at pangangasiwa ng federal income tax sa Estados Unidos. Sa kapangyarihan ng mga ahensya ng gobyerno at sa papel ng mga dating insider sa pampublikong debate, maaari rin itong magamit ng mga mag-aral ng public administration, investigative ethics at komunikasyong pampubliko basta babasahin ito kasabay ng mas malawak na legal at historical na sanggunian. Hindi ito angkop na pangunahing gabay para sa paghahain ng tax return o pagdedesisyon sa personal na obligasyon sa buwis. Para roon, kailangan ang kasalukuyang opisyal na patakaran at payo ng lisensyadong profesional. Ang praktikal na pakinabang ng libro ay ang pagpapalakas ng disiplina sa pagtatanong. Itinuturo nito kahit hindi tuwirang neutral ang presentasyon na mahalagang hanapin ang legal na batayan, proseso, dokumento at mekanismo ng pananagutan sa likod ng kapangyarihang pampamahalaan. Ang intelektual na pakinabang naman ay ang pag-unawa kung bakit maaaring magkaiba ang pagbasa ng isang dating opisyal ng ahensya, ng media at ng mga profesional sa iisang sistema. Naiiba ito sa karaniwang libro tungkol sa buwis dahil hindi ito nakatuon sa tax planning, mga form o technical na kalkulasyon. Ang sentro nito ay isang personal ngunit pampublikong paghamon sa integridad ng pagpapatupad ng buwis na inuugnay sa ulat noong 1999 at sa mga sumunod na dekada. Dahil kontrobersyal ang mga pahayag nito, ang tunay na halaga ng aklat ay nasa mapanuring pagbasa, paghahambing ng mga sanggunian at maingat na pagtingin sa hangganan ng otoridad ng Estado. Kung gusto mong sumuporta Joseph R. Bannister, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.